Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Pinjarde.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Pacivale ašundalen lačo dive, ašunena romano ten.
Poštovani slušalci, dobar vam dan.
Ani avdivesutne emisije emituina integralno vakeri beđenenca jahodijake komunengo Beograd, semenca legargem nicije počipasko, eulavi basta ani kokori komuna prekal olengi politizacija taj sa džiodova Koborav dive o jahudijano Beogradi taj Srbija, hačere nape sigurno.
U današnjoj emisiji emitujemo integralan razgovor sa članovima jevrejske opštine Beograd, sa kojima smo pokrenuli niz pitanja. Od podela unutar opštine, preko njene politizacije, sve do toga koliko se danas jevreji u Beogradu i Srbiji osjećaju sigurnim.
Pa čaka ja kava vakeribe kao ovol interesantno i nije dženenge romana kupatnake kota rodova kaj siolen kupatno avutni pe o jahodije tajo Roma, ano sa krizno istorijake vatja od olesta dži avdive majnevo vakarena but analitičarija.
Verujemo da će ovaj razgovor biti interesantan i pripadnicima romske zajednice s obzirom na zajedničku sudbinu jevreja i Roma u gotovo svim kriznim istorijskim razdobljima, od kojih je najnovije, kažu mnogi analitičari, na pomolu. Ostanite u narednih 40 minuta uz nas i slušajte Svet Roma.
Ostavljeni star, tabor jedan sam, koga vreme bije, zaboravu neće da se da, čerga im je dom, pesma im je drug. Kraj razbuktale vatre dok je ta gitara, oči prepune žara, uvek drhte sa njom. Neko djekli pesme i zvuci da nira, violina ne svira, to je ciganska noć. Čemu se to pesma utehu daje? Oči srećom nek sjaje. Nema straha od jutra i sutrašnjeg puta, srce boli za luta, to je ciganska strah. Olele, 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 olele. Thank you. sad bol pesma utehu daje. Bar ovu noć oči srećom nek sjaje. Nema straha od jutra i sutrašnjeg puta, srce boli da luta, to je ciganska strah.
Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Jahudijake komuna Beograda, no pere bud berša lunge bukjake, na štite vakarolka i sinolen akaboka bud loveze akana. Akava šajte ovol lačonevi pe o love tana anensine manušene averutne interesenca, save na nolen nisave relacije efendone resenca vaš save ekomuna sitoj, od ova sito dživde logorašija, socijalno, edukuj basko, taj kulturaki buti. Ano, vakeri be pinđarde dženenca komunake, lelam informacija, soske alođi fizičko maribe maškarođene duj opi periga. Taj kobor saje buti sitoj politizu i mi. Ko sito pali decizije di zaki Beogrado, topovske šupe, te ovenano komercijalno tan. Soske raštra Srbija na kamelate verifikuj nol legalno permi be legardut njegove komunake. Taj kobaro jahudije avdive hačare nape arakleano Beogradi, taj Srbija. Vakeri be je dženenca komunake Beograd kergjao Branko Đurić.
Jevrejska opština Beograd nedavno je postavila memorijalnu ploču na mestu gde je nekada postojao koncentracioni logor za Jevreje i Rome, Topovske šupe. Na taj način čast je ukazana stradalim pripadnicima dvaju naroda, čiji je broj oko 6.500. Radi se o jednom od prvih, ako ne i prvom, koncentracionom logoru ove vrste u čitavoj Evropi, koji su sve posleratne vlasti, zaključno sa današnjom, prepuštale zaboravu. Brane Popović, novoizabrani predsjednik Jevrejske opštine Beograd, prokomentarisao je nameru gradskih vlasti da konačno uništi tragove stradanja Jevreja i Roma u prvom logoru Evrope, tako što će na ovom mestu podići shopping mall i proširiti saobraćajnicu na autokomandi.
To je kultura zaboravljanja, ne kultura sećanja. Koliko se koji narod seća svojih žrtava, verovatno po tome može da se proceni kakav je taj narod. Projekat je napravljen i mislim taj projekat je neshvatljiv. Jer Topovske šupe su imale nekoliko zgrada, dve veće zgrade, u njima su bili zatvorenici, logoraši i još jedna na kojoj smo sada zakačili tu tablu. Jedna od tih kuća je po projektu predviđena da bude, reč je valjda, inkorporirana, ugrađena u novi shopping mall. Ta jedna kuća stoji, to je kuća u kojoj su bili ljudi koji su ujutru odvedeni i poubijani, a oni koji su ostali znali su šta im se sprema. E sada, ta kuća treba da bude deo tog sjaja i veselja, mislim, bolesna ideja. Ideja je bolesna, mi se nismo sa tim složili, oko toga je došlo i do nesporazuma i sukoba unutar naše jevrejske organizacije zajednice.
Na sajmištu u paviljonima logora gde su mučeni i stradali ljudi, i to najviše srpske, zatim jevrejske i romske nacionalnosti, danas postoje slikarski atelje i teretane, restorani, čak i jedan dečiji vrtić.
U toj jednom od tih paviljona je bila mrtvačnica. U okruglom paviljonu je bila takozvana bolnica, niko nikoga tu nije lečio, tu su ljudi umirali i prenošeni su u tu mrtvačnicu i odatle su vučeni preko leda, jer je ta zima bila jeziva i Sava se zaledila i vukli u Beograd se sarane. U toj mrtvačnici je restoran koji je sve popularniji, ima baš lepu bašticu u senci drveća i tu, no, ptice pevaju, divota. Ko može tu da jede? Mislim, ta stvar je meni potpuno neshvatljiva. Ja ne razumem, srpski narod nije uspelo da se prebroji ni koliko je žrtava bilo u Prvom svjetskom ratu, Drugom svjetskom ratu. Pa u ovom posljednjem se ne zna tačno koliko je bilo. Ljudi govore od 2 do 3 hiljade žrtava, pa ili je 2 ili 3, a verovatno je 2487 da je neko prebrojao. Verovatno. Mislim, kako to nije važno? To je strašno važno. 50. godina je u Izraelu osnovan muzej holokausta koji se zove Yad Vashem, koji se još uvek, posle tolikih godina, posle evo 70 godina, trudi se još uvek da dobije još neko ime i još neko ime, jer okvirna brojka od 6 miliona sigurno nije tačna. Vjerojatno je 5 miliona 990, ne znam, ili 6 miliona i 150 hiljada, ne zna se koliko je. Ali se trude, još uvek se trude i zahvalni su za svako ime koje se doda.
Vi ste rekli sada ime, mislim da je to mnogo važnije od same brojke, da se zna da su to
apsolutno
ličnosti, individue.
Da li ste bili u Izraelu? Da li ste bili u tome? Treba da odete. Izrael treba vidjeti, treba vidjeti bez obzira koje ste vere. Za hrišćane je strašno važno mesto, za muslimane isto, za jevreje jedino i najvažnije mesto na svetu. Treba otići i vidjeti i treba otići u taj muzej, jer iz tog muzeja ljudi izlaze promenjeni. Ovo što ste rekli ime, u tom muzeju postoji sala sećanja na decu, jer se pretpostavlja da je oko 1,5 miliona dece stradalo, dece male, do 14 godina, da je stradalo. U tom paviljonu, odnosno u toj sali, ili kako se već to zove, sećanja na decu, gori jedna jedina sveća, koja je, neki umetnik je to uradio, koja je pomoću ogledala u mraku, pomoću ogledala i raznih stakala umnoženo kao zvezde na nebu, jedna jedina sveća, i kako uđete i prolazite kroz nju, nema ništa se vidi, samo slušate imena, ime, prezime i odakle je, ime, prezime i odakle je. Ređaju 1,5 miliona ili koliko već imaju imena.
Potpuno jasna simbolika.
To je to. To je onda svedeno na čoveka, na ličnost, jer kad se kaže 6 miliona, mi ne možemo ni da imamo predstavu koliko je 6 miliona. Zamislite kako izgledao zvezdni stadion kada je napravljen i kada je primao 100.000 ljudi. 100.000 ljudi je bilo u tome i kad krene ta reka, nema joj kraja. A to je 100.000. To je 60 puta manje od tih 6 miliona. Ne znam da li bi vam to bilo interesantno, mi za dan sećanja na holokaust i Yom HaShoah obično na groblju imamo komemoraciju. Ove godine nismo, ove godine smo kod Topovskih šupa napravili. I kad sam 90. godina bio predsjednik opštine, dužnost je predsjednika da drži govor na to mesto. Sad nisam predsjednik, ali naš predsjednik nije tu bio za dan sećanja, pa sam zato ja nešto rekao. Ali jednom sam na groblju to govorio i meni se učinilo jako upečatljivim kako personalizovati tu brojku. Ako biste zamislili ovako, da jedna velika, velika kolona ljudi pođe iz Beograda prema Izraelu peške. Kako jedan odmakne metar, kreće drugi. Kako drugi ode, kreće treći. I ide pešice preko mora do Izraela. Dođe do Jerusalima, okrene se i prvi počne da se vraća. Došao je već skoro do Beograda nazad, a posljednji nije krenuo iz Beograda. To je nepojmljiva brojka, ogromna, koja samo imenima može da se nekako približi i da postane shvatljiva ljudskom umu.
Pitao sam vas za politiku, a svakako i za interesne grupe koje žele da od tih strašnih mesta stratišta i mesta koje bi morala da budu samo to, mesta sećanja, da naprave nešto što je tako prozaično i svakodnevno, a to su shopping molovi i saobraćajnice. Postojala komisija, na čelu je te komisije bio Jovan Ćulibrk, čini mi se, i sa državom je već bilo dogovoreno da se napravi memorijal na sajmištu, međutim to je negde zastalo, a sada čujemo da je izvesno da će tu biti podignut shopping mall Delta Holding, ili tako, koja se ubacila
Topovski šupa. Ali sajmište je nešto sasvim drugo. Sajmištu je bilo dodeljena druga uloga posle rata unutar kulture zaborava. Tu su bila omladinska naselja, pa su naseljeni slikari u centralnoj kuli, oni su ti fini, plemeniti ljudi, trebalo je da slikaju na mestu gde je bila nemačka uprava logora u kojoj su bili žene i deca koji su pobijeni. Pa stvarno. Ti ljudi, kako su oni mogli tu da rade, meni to nije jasno, ali su radili. Sada je to nešto drugo. Sada u jednom od paviljona je napravljen prvo disko, pa teretana, pa sad i dečje zabavište, vidim, mislim, čudo. Ali taj deo grada koji je sada postao sasvim blizu centra grada, taj deo je ekonomski jako privlačan. I sad ako se tu napravi memorijalni centar po jednoj ideji valjda vladike Ćulibrka, da tu bude i memorijalni centar i jevrejski i srpski i romski, svako da ima svoj, i to ako to bude tu, pa to neće nikome doneti nikakvu ekonomsku korist. A osim toga treba se nalazi par sto metara od Beograda na vodi u nastajanju, koji je dat Arapima, koliko sam ja razumeo, to je arapski kapital. Pa sad, Arapi, ne verujem da će biti jako sretni i se veseliti što je na par sto metara mesto sećanja Jevreja. I cela ta stvar je zakočena iz raznih razloga i pitaj Boga da će ikada da se razreši. Decenijama se obećava. Koji zna koliko komisija je
bilo. Da li to ima i politike upravo zato što je to bio izvor ozbiljnog sukoba? Moram otvoreno da kažem, bar se meni tako čini kao čitaocu i čovjeku koji je outsider, ali čita šta se događa. Jel, ozbiljno reagovao vrlo oštro i vaš vrhovni rabin. I bojim se da će to biti uzrok velikih podela unutar romske zajednice, tako da evo još jednog mesta zajedničkog.
A kako da ne?
Da li mislite da to neko smisleno radi u ovoj državi?
Pa ne znam. Ja recimo ne znam da li je donet zakon, kao što je donet zakon u vezi sa Jevrejima, o vraćanju imovine, onih koji su ostali, imovine koja je ostala bez nasljednika. Da li je to urađeno sa Romima? Mislim da nije. I to je velika nepravda. Ali kada je donet zakon o vraćanju imovine jevrejskoj zajednici, imovine koja je ostala bez nasljednika, i neke nadoknade za svu onu imovinu koja je pripala državi, a ta nadoknada je vrlo mali deo toga što je pripalo državi, ali dobro, u redu, država je to uradila. Ja pretpostavljam retka od među istočnim zemljama nema takvog primjera. Dakle, Srbija je trebalo da bude primjer za sve druge države. E, kad su se pojavili novci, pojavili su se i zainteresovani. I to je ono što se desilo u našoj zajednici. I mi nismo u stanju da ispravimo grešku koju smo napravili pre dve godine, valjda. Mi smo napravili grešku, dozvolili smo da na mesto predsjednika naše zajednice dođe Danilo Medić, o kome niko ništa nije ni znao pre toga, ali mi smo navikli bili na to, čim se neko pojavi koji hoće nešto da radi u opštini, svi kažu divno. Nikada u opštini para nije bilo, sad su se pare pojavile, a mi nismo pretpostavili, nismo mogli da pretpostavimo da će se desiti tako, ne, desilo se.
Kakav je epilog?
Pa nema još epiloga, nema. Epilog zavisi od države. Danilo Medić je zvanično predsjednik jevrejske opštine. On je sa svojom grupom koja je rukovodila opštinom po njegovom izboru praktično kidnapovao opštinu. Mi nismo znali ni šta se dešava ni kako, a onda su došle pare. O tim parama se ne zna kako se troše, a zakon je propisao kako mogu da se troše. Samo za obrazovanje, za istraživanje, za pomoć onima koji su preživeli, za pomoć deci, za razne projekte i to, ništa se ne dešava od toga. Prihod od nekretnina je prilično veliki u našim razmerama. Mi nikad nismo imali toliko para. Nas su izdržavale druge jevrejske zajednice od Drugog svjetskog rata pa do pre dve godine, godinu i po dana. Nikad nismo ni vidjeli toliko para na gomili, nismo nikad raspolagali ničim takvim. Dakle, opština je od nas kidnapovana. Mi smo organizovali skupštinu i smenili smo rukovodstvo. Mehanizam smene je takav da se organizuje skupština, smeni se rukovodstvo i onda naša krovna organizacija Savez jevrejskih opština obavesti Ministarstvo pravde da je došlo do smene i da treba u registru da se promeni ime, kraj. I to je tako se dešavalo od Drugog svjetskog rata do sada. Savez je javio, ništa se nije desilo. Država je odbila da postupi po zakonu koji je sama donela.
Sve kako je argumentacija?
Nema argumentacije, rečeno je nemamo sva dokumenta, a moramo da pitamo i smenjenu stranu. Prilično apsurdna stvar. Po zakonu, ukoliko država ne reaguje, ne odbije ili ne prihvati, posle dva mjeseca se smatra da je promjena izvršena. Ništa se nije desilo. Mi smo napravili još jednu izbornu skupštinu, još jednom sa još više ljudi smenili Danila Medića i njegovu upravu, javili Savezu, Savez javio državi, opet se ništa nije desilo.
Je li ovo presedan, ovo se nikada ne
događa? Nikad se to nije desilo, nikad. I iz toga može da se zaključi zapravo da država ima interesa da stanje bude ovakvo, a ne da se promeni. Zašto? Ne znam. Pretpostavke su razne, da je on politički povezan sa ljudima koji su pa ekonomski zainteresovani, ako se to tako kaže. Jel, to je verovatno blaga reč, biti ekonomski zainteresovan da se nešto ne promeni, i stvar stoji na tome. Mi smo 28. februara ušli u ovu našu zgradu kao članovi opštine i rekli smo, ti koji su smenjeni ne mogu da uđu više u ovu zgradu, jer su napravili ogromnu štetu i mi čekamo država da reši stvar onako kako u zakonu piše. Ništa se do sada nije desilo. Evo, od 28. februara, mart, april, ušli smo u maj, dva meseca nešto jače, ništa se ne dešava.
Evo, sad ste mi dali jedan povod, pitanje, možda banalno pitanje, ovo obezbeđenje prilično jako povezano sa ovim sukobima unutar opštine, ili je to možda nešto drugo?
Pa ne, direktno je to. Mi se štitimo od toga da nam smenjena uprava naše opštine upadne i ponovo uzme ovu zgradu. I mi se na taj način štetimo.
Pitao sam vas da li nešto drugo, a sad ću vam reći šta podrazumijem pod tim, i premeštamo ovaj intervju i razgovor na drugi teren. Srpsko društvo se sve više nekako menja u lošem pravcu, kao bih to kažu, istoričnici sa kojima se družim. Postoje nekakva radikalizacija tu? Postoje, evo, nedavno je oslobođen Goran Davidović.
Goran Davidović, Führer.
Führer, tako je. Otvoreni nacista, jel? Sa jednom, pa bez obrazloženja, znači to je jedan sraman proces dugogodišnji da je država pokazala ili da neće, ili da jednostavno nije u stanju i kadra da se izbori sa takvim pojavom. Zato sam vas pitao da li je ovo obezbeđenje prema spolja ili je to radi unutrašnjih previranja. Da li se jevi ponovo osjećaju nebezbedno u srpskom društvu?
Mogu ovo da vam kažem, u Srbiji antisemitizam nije bio nacionalni sport. To je obično u katoličkim zemljama je bilo izraženije. Posle toga u muslimanskim zemljama. Mi se nismo osjećali nebezbedno nikada ovde, pravili smo šale na račun toga. Kada imamo neki praznik pa se skupi na 100-200, to kažemo, ovo bi bila idealna situacija da neko baci bombu ako hoće da se reši Jevreja. To je bila interna šala. Nikada nismo osetili da smo ugroženi. Šta više, policija je obavezno unapred se starala da nas obezbedi, nego mi nismo ni bili svesni toga. Dobro, to je bilo do nedavno. Mi nismo dovoljno značajni, nas ima malo, niko ne bi imao nikakve ni marketinške, ni ekonomske, ni ne znam kakve poene ako bi ovde napravio nekakav cirkus. Ali ono što se dešava u društvu našem generalno je ono što se dešava i u svetu. Antisemitizam raste, definitivno raste. Zašto? Razna su tumačenja. Ta mržnja je upravljena sada sve više prema Izraelu. Zašto? Opet ne znam. Često u ovakvim prilikama navodim Martin Luther King Jr., crnački vođa iz Amerike, je jednom prilikom rekao, nemojte se zavaravati, oni koji su protiv Izraela, oni su antisemiti, ništa to drugo nije nego antisemitizam. Ta stvar je sve pojavnija, a ovde u ovom našem jadnom društvu koje je stradalo i koje je pretrpelo mnogo, ja mislim da je najveća šteta koja je naneta, najveća nesreća koja je doneta ovom narodu su bile 90. godine, kad su stvoreni uslovi da krem ovog društva, mlad krem ovog društva ode. Iz ove zemlje je otišlo, pa su razne sada procene, ali verovatno bar pola miliona ljudi koji su generacija mog sina koji sad ima 50 godina i mlađi nešto i nešto stariji. To su ljudi koji su bili u punoj snazi, obrazovani, inteligentni ljudi koji trebalo da vode ovu zemlju. Njih nema. I šta je ostalo? Ostalo je ono sa dna kace koji u Borči pred radnjom onog pekara vrište. To je ono što je ostalo kod nas, to je slika ovog našeg društva jadnog. Ja ne vidim da će to da se popravi, desničari napreduju svuda. Ljudi koji se bave predviđanjem apokalipse kažu da je počelo, da treći svetski rat je počeo, ne znam. Ne znam, mi smo suviše mali da bismo mogli da vidimo, a tek je ova naš sukob unutar naše zajednice je bura u sasvim maloj čaši vode.
Da proširimo malo tu čašu, te okvire, pa da odemo malo do Evrope. Nedavno sam boravio u Briselu povodom Svetskog dana Roma i sedeo u njihovim salama kongresnim i tako dalje, tu su bili članovi parlamenta koji su otvoreno izrazili bojazan da već Evropa danas, a tek posle ovih majskih izbora koji su tu blizu, vrlo podsjeća na Evropu pred Drugi svjetski rat.
Jeste, kažu. Ja ne mogu ništa o tome da kažem, sam rođen posle rata, ne znam. Da su mi roditelji živi, oni bi verovatno mogli da kažu, ali da je dobro, nije. Šta nam se sprema, Bog zna. Mi Jevreji, makar imamo nadu jednu, doće Mesija. Mesija će jednog dana doći i napravit će reda. Al kada, pa ko zna.
Pitali smo još neke članove jevrejske opštine koliko se osjećaju sigurnim u Beogradu i Srbiji.
Pa da vam kažem, situacija je jako teška po svim pitanjima, a što se tiče antisemitizma trenutno ovde u Srbiji, ja mislim da ga ima. na svim nivoima, ne mislim samo na državnom nivou.
Jesu ono što je skorešten pojava ili...
Pa ne, ja mislim da to prosto tako niče zato što ljudi nisu dovoljno informisani, zato što dovoljno ne znaju i i zato se to javlja. Ja ne osjećam ja ne osjećam nikakvu ugroženost, ali sve to zajedno nije dobro.
I drugi članovi opštine uglavnom su saglasni sa tim da je sa pristizanjem veće količine para na račun opštine došlo i do stvaranja klanova i podeljenih interesa. Da li je to scenarij osmišljen u određenim krugovima oko vlasti, sličan onom koji je otvoreno na delu kada reč o romskom liderstvu u Srbiji koje je decenijama zarobljeno interesima vladajućih struktura? Na ovo pitanje odgovara biolog dr. Miroslav Demajo, jedan od poznatijih članova opštine.
Bilo je opet u njima, pre jedno, ne znam koje vreme, meseca ili godinu dana, jedan članak kako se ova država stvara razne nevladine organizacije ono, i kako u stvari ulazi i počinje vršiti razgled podele. Sve ovo što se događa u našoj zajednici ovde jevrijske, sve to je jedan kliše ponašanja i rasturanja. Pazite, ovde su Jevreji u vreme Otomanske imperije živjeli daleko bolje nego u severnom delu Evrope. Turci su, ono, kad je bila inkvizicija u Španiji, dočekali Jevreje i prihvatili ih i oni su tu relativno za ono doba, feudalno doba i sve relativno dobro živjeli. Ja mislim da u ono doba da se država nije mešala u jevrijsku zajednicu, u unutrašnju organizaciju, kao šta, sa što se radi. Isto tako u predratu Jugoslavije, u vreme kraljevne Jugoslavije, znači jevrijske zajednice su imali svoju neku autonomiju, nije niko forsirao nekoga ko će da bude predsjednik neke opštine ili tako da, kao što se sad radi. Prale je uglavnom rekao sve što ima da se kaže. Ali ova zadnja opaska da stvar u Evropi ide ka desnici i zaista vrlo zabrinjavajućim. I moram da kažem da prošle godine, baš u ovo doba, ima u sinagogi, u društvenim prostorijama dole u suterenu jedna priraštna biblioteka gdje ljudi donesu svoje knjige, neko uzme, pozajmi i vrati. I bila jedna knjiga, nažalost nisam zabeležio referencu, od jednog, mislim da je engleski novinar bio, biografija Mussolinija. Poprilično debela knjiga, to je fantastična jedna knjiga i nažalost moram da kažem, iskreno kažem, ovo što ovde se kod nas dešava je kao lik u ogledalu te knjige. Neverovatno, od gore kako se ponaša vrh državni, pa dole do ovih i navijača i ovih što su bili u Sava Mali, ovih batinaša, to je stvarno čovjek da ide jezak kroz kičmu. Pa evo sad ću jednu lepu anegdotu iz te knjige. Naš poglavar kaže da radi 22 sata, ne znam šta ja znam. Kaže, Mussolini ostavljao svoje svetlo u kancelariju otvorenu celu noć da bi narod dole s ulice vidio da on radi. Ali ovo je malo smešno i ja otvoreno kažem da je ovo sve vrlo zabrinjavajuće. U prošlom NIN-u, sad od ovih posljednjih ovaj broj NIN-a, imate jednu članak poduži o fašizmu. Imate u Americi u muzeju holokausta negde na ulaz neka tabla gde imate tačno navedene uslovi i tamo ne znam koliko ih ima, jedno 6-7 razni uslovi koje mora da se ispune da zemlja bude proglašena za fašističku. Kad pročitate u NIN-u taj članak i pročitate te uslove, mi smo ovde, nažalost, ispunili sve uslove. Počeo od informatike, od stanja medija i sve ostalo. Ljudi trebaju da budu malo samo da čitaju i da razmišljaju.
Slušali ste razgovor sa članovima Jevrejske opštine Beograd. Ovo je još jedan letnji svet Roma. Pozdravlja vas ekipa romske redakcije prvog programa Radio Beograda.
Ašun den romano tem.
Programo piromanita i srbika ničin.